Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşit Meretow'un ýol başçylygyna Türkmen wekilýeti 17-19 martda Brüsselde bolup ýokary derejeli Ýewropa resmileri, işi bir toparlary we Ýewropa kompaniýalarynyň ýol başçylary bilen duşuşdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell, Ýewropa komissiýasynyň söwda meseleleri boýunça komissary Valdis Dombrovskis, Ýewropa komissiýasynyň wiceprezidenti Margaritis Şinas we Ýewropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk komissary Jutta Urpilainen ýaly ýokary derejeli Ýewropa resmileri türkmen diplomatyny kabul etdiler. Bular barada Türkmenistanyň döwlet gödegçiliginiň media serişdeleri habar berdiler. Ýöne Ýewropa resmileri duşuklar boýunça beýanat çap etmediler. Şeýle türkmen wekilet Philips, Cargo Lux, Hexagon Global BV, Picanol, Royal IHC ýaly iri Ýewropa kompaniýalarynyň ýol başçylary bilen duşuşdylar. Saparın barışına Türkmenistan ve Avrupa Birleşiği tarafların arasına hizmettaşlık şartnamasına koşulmak tesvirnamasına gol çektiler. Türkmenistan Merkez Aziya Sevtini Avrupa Birleşiği bilen hizmettaşlık şartnamasına koşulmadık yeketek devletti. Mälim bolşyan Türkmenistan ve Avrupa Birleşiği 1998 yılın mayına partnerçilik ve hizmettaşlık şartnamasına gol çektiler. Türkmenistan bu tesvirnamanı 2004 yılda ratifikasiya etti. Avrupa Parlamenti ve Birleşiği Ağzay Yurtların parlamentleri Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayına sargılanıp bu resmi namanı tasdiklamaktan saklanıp geliyerdi. Yönü Birleşik Ağzay Yurtların parlamentleri son bir nesilin devamına bu resmi namanı iyiliğine tasdikladılar. Britanya'nın hükümet web saytına göre 2018 yıl içine Türkmenistan Avrupa Birleşiği hizmettaşlık şartnaması Britanya'dan başka ähli Avrupa Birleşiği yurtları tarafından ratifikasiya edilen ekeni. Mälim bolşyaly Britanya Avrupa Birleşigini 2020 yılda resmi taýdan terk etdi. Birleşik Merkez Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklary putulandyrmagy ýykyn edýär. Raşit Meredow bilen Josep Borrellň duşuşygyny taraplar Merkez Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyny özara gatnaşyklary putulandyrmagy aýratyn üns berdiler. Energetika ulag sany ulgam, bilim we daşky urşa ulgamlary hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatyryna görkezildi diýip türkmen metbuaty ýazýar. Bileleşik 2019 ýylda Merkez Aziýa boýunça täze strategiýany kabul etdi. Bu strategiýa Merkez Aziýa ýurtlaryna adam hukuklarynyň, demokratiýanyň, howpsuzlygyň, daşky gurşagyň ösdürilmegini, ykdysadyýetiň diversifikasiýalaşdyrylmagyny, hususy pudugyň ösdürilmegini, sewitde özara söwdanyň we durnuklu ara bağlanışıgın putolondurulmağını hem de regional integrasiyanı ileri tutuyar. Meredow'un yolbaşlığına Türkmen vekiliyeti Brüssel'e malasıran saparından bir hepte ön 10-12 Mart aralığında Vena'da boldu. Türkmenistan'ın devlet gödegçiliginiň media serişdeleri Ýewropa ýurtlary bilen söwda ykdysady ulgamlarda energetika we transport pudogyna gatnaşyklary ösdürmegin mümkinçiliklerini ünsü çekerler. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna gol çekilen hyzmatdaşlyk şertnamasy taraplaryň arasyna gatnaşyklaryň hukuk binýadyny kesgitleýär. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistan köp ýyllyklaryň dowamyna, hususan energetika pudogyna gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçiliklerini seredip gelýär. Tewiga serişdelerini bay Türkmenistan özüniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarynyň çäklerini Hazar üssü gazy geçirji taslamasy arkaly Hazar deňziniň üssü bilen Azerbaýjana, onuň aňyry Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryny ýa-da Iranyň üssü bilen swap bulalaşyk arkaly Türkiýe we onuň aňyry Ýewropa ýurtlaryny gazy ibermegiň mümkinçiliklerini gün tertibine getirýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow martyň başyna Türkiýe Respublikasyna manasyran saparyna öz ýurdunyň Hazar deňziniň, Azerbaýjanyň we Iranyň üstü bilen Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryna tebiý gaz iýberip biljekdigini aýtdy. Bu saparyň çäklerini Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna gaz üçinçiligi boýunça özara düşünüşmek ähdnamasyna gol çekildi. Türkmen wekiliýetiniň Ýewropa paýtagtlaryna malasyran saparlarynyň fonuna synçylar türkmen hökümetiniň Ýewropa sewtine gazy bermek mümkinçiliklerine çynnakay çemeleşip başlanan aýdýarlar. Düýü Britaniýa derleşen Methinks geňeşdarlyk guramasynyň energetik howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts 17 martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosu tarapynan taýýarlanýan mejlis gepleşigine beren interwýusyny türkmen hökümetiniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarynyň çäklerini Türkiýe we Ýewropa ýurtlary bilen energetik pudugyna hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýänligini gurrun berdi. Eksporta göre ýurtlaryň arasyna häzir bar bolan gaz geçirjileriň hödürleýän mümkinçilikleri Türkmenistanyň Gunubatar ugru boýunça ýylda 30 milliard kubmetr ýaly uly möçberlerde gaz bermek isleklerini çäklendirýär. Türkmenistan bilen Iranyň arasyna ýyllyk kuwaty 20 milliard kub metre üçin gaz geçirmäge ukypli geçirji ulgamlar bar. Iran bilen Türkiýanyň arasyna gaz geçirji ulgamy ýylda 14 milliard kub metre üçin gaz geçirmäge ukyplydyr. Häzirki wagtda bu ulgamlar kala Türkiýe Irandan 10-11 milliard kub metre töwereg gaz import edýär. Iran Azerbaýjan bilen arada gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5.10 milliard kub metre üçin giňeltmäge çalyşýar. Azerbaýjan Türkmen gazyny öz şäherine ýetirmäge geçirip bermäge özüniň taýýardygyny mälim edip gelýär. Ýöne bu ugurda Türkmen tarapynyň başlangyç bilen çykyş etmeldigini nytýar.
Turkmenistan always said we want to export gas to the west. We really do want to.
Türkmenistan ilmidamady bir gün wetara gaz eksport etmek isleýär. Bir hakykatdan da isleýär diýip gelýär. Yönü olur, yıllık kuvveti 30 milyard kub metre tövoroklarını gaz geçirmeye kuyuplu olan ulgumları isleyi uyulurup gelirler. Yönü Türkiye'de geçirilen gepleşiklerde Türkiye, onun anri Avrupa gaz vermenin mümkünçülükleri ara alınıp matlahatlaşılanına eksporta değişli gazın deslapkı gurumi 2 milyard kub metre yali kiçi metörler varadı gurrun edildi.
But when it comes to volumes, they're talking of starting at as little a level as 2 BCM.
Deyip Britaniýaly bilermen azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň mejlis gepleşigine gurrun berdi. Türkmenistan Hazar deňziniň Azerbaýjanyň ýa-da Iranyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gazy bermekçi bolýar. Ýyllyk kuwat 14 milliard kub metr gazy geçirmäge ukyplu bolan Iran Türkiýe gazy geçirjisi goşmaça 4 milliard kub metr çemet gazakdyr bilýär. Galiberti'de Türkmenistan İran gaz geçiricilerini Irak bilen Türkmenistan'ın arasına alalaşan 10 milyard kub metre çeni Türkmen gazına da yer tapılmalı. Azerbaycan hem swap ile alalaşı arkalı İran'ın üstünden yılda takminen 2 milyard kub metre çeni Türkmen gazını satın almak var adı alalaşıptı. Yönü bu alalaşık 2024 yılın yanvarına vaatlayın tohtuduldu. Türkmenistan bilen İran arada körpücü kurtuyu gaz geçiricisi 1997 yılda Dövlet Avad Sarıgız Xanğırın gaz geçiricisi 2010 yılda işe girdildi. Energetika bilermeninin sözlerine göre Türkiye Susanlı gödüngüne tutulayan Hazar üstü gazı geçirici ulu markalı Azerbaycan'ın üstü bilen Türkmen gazını import etmeye isteği bildiriyen yal olup görünüyor. 2023 yılın dekabrın aktisadı hizmettaşı koyunca hükümet ara Türkmen Türk toparı Türkmen gazını İran'ın üstü bilen Türkiye'ye ivermekin ehmiyetini nıqtadı. Hazı zol Türk resmiler 2022 yılın tomusunda Türkmen gazını import etmek koyunca 3 uğrun ara alınıp masavatlaşılayanını mälim ediptiler.
Appear to be genuinely
Türkler Türkmen gazyny import etmäge aýgytly çemeleşýän ýaly bolup görnýär.
Deyip Roberts aýdýar. Bilermene görä Türkiýe hem sebitde gaz merkezine urulmaga finansiýar şol bir wagtda Türkiýe uly mesbörlerde rus gazyny satyn alýar. Şonuň üçin türk hökümeti rus gazyna bolan garaşlylygy adaldyp deň agyrymlylygy ýoly goýmak maksady bilen energetika çeşmelerini artdyrmagy, şol sany türkmen gazyny satyn almagy isleg bildirip gelýär.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hazar üstü gazı geçirici taslaması durmuşa geçirilen halatını hem Azerbaycan'ın Avrupa Birleşik yurtlarını çenli bar bulan gazı geçirici ulgamlarının yıllık kuvatı ulu mesbörlerde Türkmen gazının iyi verilmeğine mümkünçülük vermeyer.
This seems to me to indicate that the Turkmens are now realistic, that they're beginning to understand that if they want
Türkmen hükümeti inni yağdaya realist çemeleşip başlan ýaly bolup görnýär. Olar diňe häzirki täzirçilik şertlerini Ýewropa ýurtlaryna gazy bermegiň mümkin boljakdygyny göz ýetirip başlan ýaly bolup görnýär. Häzirki bar bolan täzirçilik şertleri täze infrastrukturalara köp mukdarda harajat sarp edilmegini oňlamaýar. Olar Европаның потенциал энергетика хызматташлары мүмкін орлығынан бар болан инфраструктуралардан пейдаланмалы
олярлы.
Дип Робертс айдар. Азербайджан Гунартугад коридор аркылы Европа юрттарын ивериян тевигадын 2027-й ила чене 20 миллиард куб метр чене чыкармагы мейлештіряр. Европа билелешек 2022-й илын декабрына Гунартугад коридорының Азербайджанын тевигадына дейші бөлігінің ерлік куатыны 10 миллиард куб метрден 20 миллиард куб метр чене кейнелділжектігіні ұғлан етті. Билелешек Русияның Украинада дауам еттіряян ұршының фонуны Рус ғадына олан қарашылығы азалтмағы, импорт ұғырларыны кейнелтмәгі чалшыяр. Şeýle meýillerin arasynda energetika bilermeleri Russiýanyň hem Ýewropa bazarlarynyň ornuny çalşmak üçin Hitaý Uýgur boýunça gazy eksportlaryny artdyrmaga çalyşýanyny aýdýarlar. Hitaý gazy geçirji arkaly satyn alýan gazynyň agramly bölegini Türkmenistandan alýar. Şeýle de mundan öňki 2023-nji ýylyň maýyna Hitaýyň täze gazy geçirji taslamalary babatyna Türkmenistany Russiýadan ileri tutýanlygy mälim bolupdy. Robert Çigura Rusya günnugur uğur boyunca hem Türkmenistan'ı gazı vazirinin gısıp çıkarmaya çalışıyor.
We are seeing Turkmenistan frozen out not only of the Central Asian market, but the pipeline to China.
Yatasak Rus resmiler mundan adal Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Rusya'nı ve beylik sevit yurtlarını ödüçün alayan gazı birleşiğini döretmek barada teklifle çıkış ettiler. Rusya Sovetler döwründe gurulan Merkez Aziya Rusya gaz geçirji tarkaly Özbekistana gaz satýar. Bilermene görä Rusya Merkez Aziya Rusya gaz geçirji tarkaly Sowet ýurtlaryna gaz berip şol gazyň öwüdini Merkez Aziya Hitaý gaz geçirjisinden gytaklaýyn peýdalanmagy, bu ulgamdan pay almagy çalyşýar. Bu bolsa Türkmenistanyň ykdysady bähbetlerini ters gelýär. Ýa-da Türkmenistan Rusiýanyň gaz birleşigi baradaky birliklerini nägile bolup 2023-nji ýylyň tomutyna beýanat çap edipdi. Britaniýalı bilermeniň sözlerine görä Türkmenistan üçin günwatar uru boýunça gaz eksport etmekde hazır üstü gaz geçirji taslamasynyň gurulmagy amatly bolup durýar. Ol Hazar deňziniň türkmen kenarynyň Azeri kenarynyň içinde uzunlygy 78 kilometre barabar bolan gaz geçirjiniň gurulup işe girdirilmegi günwatar eksportlaryna badalga berip biler.
For a relatively small amount you can start seeing a good start to a system. And if you start with the
Degişlilikde ujypsyl harajat bilen täze ulgama hazırsy gaz geçirji taslamasyna badalga berip bolar. Ulgama badalga berilse we transmilli ulgamyň beýleki bölekleri günörtü gaz koridory giňeldilse Türkmenistan hem bu ulgam arkaly iýerjek gazynyň göwrümini artdyryp biler.
Deep energetika bilermen aýtdy. Hazır üstü taslaması işe girdilerine bilermene göre ilk başta 23 bölörde gaz geçirip olmaz. Sebebi Türkmenistan'ın Azerbaycan'a gaz yüvelen halatını hem bu gaz Azerbaycan'ın anırı Evropa yurtlarına aktırmağı infrastrukturu yok. Bar bulan deskarlarda Türkmen gazına yer yok. Yönü bilermen vaktin geçmeyi ulen günorta gaz koridoru giyinildilen halatına Türkmenistan'ın hem hazır üstü gaz geçirici ulgamarkalı iveriyan gazının gövrümünü arttırıp bilecektiğini aydiyar. Finçler Evropa banklarının gazılıp alınan energiya çeşmeleri bilen bağlı taslamaları ileri tutmayanlıklarını aýdyp hazır üstü taslamasının töwregindäki maliýe meselelerini üstü çekip gelýärler. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 2023-nji ýylyň tomutyna ýörüýte beýanat çap edip hazır üstü taslamasynyň öňünde hiç ýyly siýasy, ykdysady we maliýe päsgelçiliklerini ýokdugyny aýtdy. Daşary siýasat idarasy bu beýanatda hazır üstü gaz geçirji taslamasynyň gurulşygynyň Hazar deňziniň düýbüniň çäklerini Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna kesgitlenilmegine bagldygyny hem aýdypdy. Bu aralykda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça hem tagallaý edilýändigini aýdýar. Ýagdaýdan habarly bir çeşme ýangy ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyny bu taslamanyň Awgan bölüginiň guruluşyny Türkmen hünärmenleriniň iýerilip başlananyny aýtdylar. Azatlyk radiosynyň ikinji bir çeşmesi Awganystana Türkmen hünärmenleriniň iýerilip başlananyny tasdiklap, olaryň Topuk taslamasynyň Awgan bölüginiň gurulşygyny däl Awganystanyň öz içinde Hırat we Badghis vilayetlerinden geçýän başga bir gaz geçirjiniň gurulşygyny iýerilýänliklerini aýtdy. Türkmen resmileri fevralyň soňky hepdesine Kabulda martyň 1-nji hepdesine Aşgabatda Taliban ýol başlygyna Awgan hökümetiniň wekilleri bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki media sirişdeleri Brüsselde geçirilen duruşuklarda taraplaryň arasyna energetik hyzmatdaşlygy boýunça geçirilen maslahatlaşmalaryň jiýikme-jiýikligini mälim etmeýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen mediýasy 2023-nji ýylyň tomutyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýylyň ahyryna çenli Brüsselde sapar etmeginiň meýilleşdirilýändigini aýtdylar. Ýöne bu heniz amala aşmady.